It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλά Χριστούγεννα με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. 15 μέρες έμειναν μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Να σας πω φίλες και φίλοι, πριν καλημερίσω τον Αντώνη Δελατόλα, ότι μετά το χθεσινό επιτυχημένο συνέδριό τους για την υγεία, η Nexstis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν αυτή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα Παρθενών, το 7ο συνέδριο Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη του ΕΟΤ, το συνέδριο θα αναδείξει τις νέες επενδυτικές τάσεις, τις στρατηγικές υποδομών και την δυναμική του θεματικού τουρισμού που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας και κορυφαία στελέχη της τουριστικής αγοράς σε μια ολοκληρωμένη συζήτηση για την πορεία και τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tourismnow.gr. tourismnow.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Αγρίεψαν τα πράγματα στη σύγκρουση κυβέρνησης αγροτών.
Νομίζω ότι αυτή η κλεφτοκοτάδος και οι ψευτοπαλικαράδες που βαρούσαν με τις μαγκούρες το αυτοκίνητο, έτσι, και όχι μόνο το αυτοκίνητο, και αστυνομικούς, δεν έχουν σχέση με τους αγρότες, ούτε αυτούς που ταλαιπωρούνται από τις καθυστερήσεις, ούτε αυτούς που είναι στα όρια της μεγάλης δυσκολίας που έχει προκληθεί από την έλλειψη αποζημιώσεων και μιας καλύτερης διαδικασίας στον ΕΠΚΕΠΕ. Αυτή όλη η εικόνα προσβάλλει τους αγρότες, δημιουργεί πρόβλημα στην διάδοση και τη στήριξή τους από την ευρύτερη κοινωνία και θα πρέπει να μην ξαναεπιτρέψουν να συμβεί. Τόσο απλό. Και τα προβλήματα που υπάρχουν με αυτές τις εκδηλώσεις...
Συμφωνείς επομένως με τον τίτλο που διάβασα σήμερα, νομίζω η απογευματινή τον είχε, ναι. «Πετροβολούν το δίκιο τους». Στα μπλόκα οι αγρότες έγραφε.
Πολύ σωστός τίτλος, πετυχημένος. Επίσης, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που εσύ και πολλοί άλλοι, αλλά εσύ το λες από την πρώτη στιγμή. Έχουν δίκιο αγρότες, να έχουν. Βρείτε το, λες στους πολιτικούς που φιλοξενείς.
Ακριβώς.
Και φωνάξτε τους να, ξανά και ξανά να κουβεντιάσουν. Σε αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα. Έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου, ο οποίος θα εκπροσωπεί, γιατί άλλα είναι τα αιτήματα διαφοροποιημένα των αγροτών στην Κρήτη, άλλα είναι στον Εύρο, άλλα στη Θεσσαλία κτλ. Ορισμένα από αυτά. Ένα συντονιστικό λοιπόν που θα μπορεί να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό ή με τους αρμόδιους υπουργούς, που είναι ανοιχτοί, εγώ τα ακούω τώρα. Πώς από αυτά μπορούν να λυθούν, τι καθυστερήσεις υπάρχουν, αν φτάσουν τα χρήματα μέχρι τέλος του χρόνου στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, είναι ζητούμενο μέρα-μέρα. Ακούω ότι θα δοθεί ένα δις. Μου λέει χθες ο κύριος Τσιάρας.
1,2 λέει
ναι,
η κυβέρνηση.
Θα δοθεί. Μου έλεγε
μέχρι τις γιορτές.
Θα δώσουν μέχρι τις γιορτές. Θα δοθεί αυτό, θα είναι σε θέση αυτό να μετριάσει την πίεση που υπάρχει στους ανθρώπους αυτούς στην οικονομική, εννοώ. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι μια δύσκολη η περιπέτεια που περνάνε και είναι και δύσκολη η κυβέρνηση να λύσει, γιατί ολιγόρησε. Επικαλούμε πάλι.
Άργησε.
Τις ερωτήσεις σου συνέχεια. 6 χρόνια παρακολουθείς το θέμα, βρε παιδί μου. Είσαι. Και υπήρχαν και οι προηγούμενες δυσκολίες στην καλή εφαρμογή και την δίκαιη εφαρμογή των αποζημιώσεων των αγροτών και των επιδοτήσεων. Τι έκανες, πότε το ανακάλυψες, ας πούμε, και πρέπει να
σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είδα τον Αντώνη Δελατόλα Και θυμήθηκα ότι γιορτάζουν σήμερα οι Ανούλες.
Ναι,
χρόνια
ναι,
πολλά στις Άνες, χρόνια ναι, πολλά καλά. Στην Άννα σου, τη γυναίκα σου και στην εγγονή σου την Άννα.
Ναι, ναι.
Δύο Ανούλες στο σπίτι σου. Και το κορίτσι σου και το, και το εγγονάκι σου. Δεν έχω Άννα εγώ.
Δεν έχεις Άννα.
Δεν έχω Άννα. Ναι. Αλλά να γιορτάζουν όλες. Έχω πολλές φίλες Άνες. Να γιορτάσουν όλες με χαρά τη σημερινή γιορτή τους και να είναι γερές. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια, τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη και τον υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ δίνει ζωή στο μαγικό κόσμο των γιορτών. Ανακαλύψτε τον στο χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για να απολαύσετε το Light Festival Μπιολουμίνα με χορηγό την Κοσμοτέ Τέλεκομ και να συμμετάσχετε μαζί με τα παιδιά σας στη δημιουργία μοναδικών headpieces που θα τα στολίσετε στο Makers Market. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια και το Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο έως τις 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. Στο γιορτινό Πρωτέρια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Πρωτέρια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό show. Αυτά τα Χριστούγεννα η Πρωτέρια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. I will not give you up this time. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Και πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Βασίλη Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και δεν είναι τυχαίο που είστε στην Επιτροπή και στον τομέα αυτό, διότι ξέρετε τα θέματα, κύριε Κόκαλη, και οφείλω να πω, έχετε και μια διαφορά με κάποιους, ας το πω, από το ΣΥΡΙΖΑ συναδέλφους σας, που είναι όλο τσιτάτα και τίτλους και εντάσεις, χωρίς να ξέρουν και το πραγματικό πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν το εξής για το θέμα των αγροτών σε σχέση με το αίτημα να συναντήσουν είτε τον Πρωθυπουργό, είτε τον Υπουργό, και την πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Χθες νομίζω ήταν σαφές και στον Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο για την υγεία, ότι είπε να έρθουν να τα πούμε, αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Είναι εφικτή μια συνάντηση με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί?
Νομίζω ότι είναι εφικτή η συνάντηση και πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτή η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων των αγροτών. Εμείς επικροτούμε οποιαδήποτε πράξη που είναι προς τον διάλογο. Και εγώ προσωπικά ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όμως θα διαφωνήσω ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός. Να έρθετε με συντεταγμένη υπάρχει εκπροσώπηση, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα αιτήματα.
Ίσως εννοούσε ενιαίο συντονιστικό για να μπορεί.
Ενιαίο συντονιστικό. Αυτό νομίζω υπάρχει ή θα υπάρξει σήμερα, έχω την εντύπωση. Ναι. Πάντως ότι υπάρχουν εκπρόσωποι των αγροτών από όλη την Ελλάδα υπάρχουν και συνεδριάζουν μια φορά την εβδομάδα στην οίκια της Λάρισας. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι να
δεν
γίνει.
Δεν πρέπει
μια...
να υπάρξει και μια, να το πω έτσι, απλή, καθαρή, κατανοητή συγκέντρωση των αιτημάτων σε μια ενιαία λίστα, σε ένα ενιαίο πίνακα και να τεθεί στην κυβέρνηση ώστε να γνωρίζει και η κοινωνία, να γνωρίζει και η κοινωνία ακριβώς τι ζητούν οι αγρότες και στη συνέχεια ακριβώς τι απαντάει η κυβέρνηση, για να κρίνουμε.
Σωστά. Αυτό θα υπάρξει και υπάρχει, αλλά πολύ φοβούμαι.
Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ακούω την κυβέρνηση να λέει δεν μας έχετε στείλει ενιαία αιτήματα.
Πολύ φοβούμαι όμως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει. Δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει γιατί αυτά δεν ικανοποιούνται μέσα σε μια εβδομάδα και 10 ημέρες. Αυτά τα φωνάζαν οι αγρότες και να σας πω και διαχρονικά, ξεκάθαρα, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ήταν από τα πιο βασικά αιτήματα. Ένας κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος ισχύει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, από το 1982, είναι απαρχαιωμένος και δεν καλύπτει όλες τις ασθένειες, ενώ από την άλλη ο αγρότης καταβάλει κανονικά τις εισφορές του.
Γιατί θέλουν οι αγρότες να ασφαλίσουν νέες καλλιέργειες ή αυτά και δεν μπορούν να το κάνουν όπως κάνει κάθε επιχείρηση.
Σωστά. Όχι μόνο νέες καλλιέργειες, αλλά προσέξτε, εάν ο παγετός χτυπήσει το κεράσι πριν την ανθοφορία του, αυτό δεν υπάγεται στον ΕΛΓΑ. Αν χτυπήσει ο παγετός λίγο μετά την ανθοφορία, υπάγεται στον ΕΛΓΑ. Αυτό δεν είναι άδικο, δεν είναι απαρχαιωμένο. Δεν πρέπει να συμβαδίζει με την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση πλέον ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, όταν συνεχώς αυξάνονται οι εισφορές. Αυτό μπορεί να το κάνει σε μια εβδομάδα? Όχι. Έστω και τώρα όμως να ασχοληθεί σοβαρά με τον πρωτογενή τομέα και απαιτείται, εγώ προσωπικά το φώναζα εδώ και 4 χρόνια, μια εθνική αγροτική πολιτική ασχέτως ποιος είναι υπουργός, αν εναλλάσσονται οι υπουργοί και ποιο είναι το κόμμα πάνω στην εξουσία.
Κύριε Κόκαλη, να μπούμε λίγο στα θέματα. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου της κυβέρνησης και να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας. Λέει η κυβέρνηση ότι η επιδότηση, ας πούμε, στο ρεύμα ή το κόστος του ρεύματος του αγροτικού είναι 8 ή 9 λεπτά η κιλοβατόρα, το μικρότερο στην Ευρώπη. Και οι αγρότες λένε ότι να πάει 7, ας πούμε, για να γίνει ενιαίο. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Για να ξεκινήσουμε και από το κόστος παραγωγής. Με αυτή την έννοια το βάζω έτσι.
Ναι, το πρόγραμμα υγεία, το οποίο ανακοινώθηκε πέρυσι με τις περσινές διαμαρτυρίες, ήταν σε θετική κατεύθυνση, ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλοί απεντάχθησαν λόγω χρεών από αυτό το πρόγραμμα. Οι αγρότες σήμερα τι ζητάνε? Ζητάνε να επανενταχθούν όλοι. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε Ντάνιελ, ότι είχαμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας πολλές καταστροφές. Αλλά να σας πω κάτι δομικό που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον στους επαγγελματίες αγρότες, τη δυνατότητα να έχουν από ένα φωτοβολταϊκό. Να μην πληρώνουν το ρεύμα. Να μην πληρώνουν το ρεύμα. Να συμψηφίζουν αγροτικά φωτοβολταϊκά. Πολύ λίγοι αγρότες, σχεδόν 400 άτομα, προσέξτε, 400 άτομα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το οποίο είναι φιλόδοξο, αγροτικά φωτοβολταϊκά. Για να μην αναγκάζονται και βγαίνουν στον δρόμο και λένε θέλω να μου κάνεις την κιλοβατόρα 7, όχι 9, όχι 7, όχι 5. Βλέπετε, αυτά είναι δομικά τα οποία θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα είχε κάνει. Ή να τα κάνει έστω τώρα στο και 5, να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες και μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχουν και αυτοί ωφέλη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή βλέπετε ότι μαζί με τα άμεσα αιτήματα που είναι οι πληρωμές, οι άμεσες πληρωμές, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις και σε δομικά προβλήματα, όπως είναι ότι πουλούνται σήμερα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής. Το σιτάριο αγρότη σήμερα το πουλάει 15 λεπτά ακριβώς, 15. Και το ψωμί έχει φτάσει σχεδόν στα 3 ευρώ. Αυτό είναι αθέμητη εμπορική πρακτική.
Επιτρέπει,
και για τον αγρότη,
επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει κατώτατη τιμή, εγγυημένη? Δεν επιτρέπει.
Σωστή ερώτηση. Όχι,
δεν επιτρέπει.
Σωστή.
Έτσι, όχι, έτσι τουλάχιστον ακούω να λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η ερώτηση. Δεν επιτρέπει τιμές εγγυημένες κατώτατες, αλλά τι απαγορεύει όμως? Απαγορεύει ο πρώτος κρίκος να πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό προτείνει και προτρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν γραπτές συμβάσεις οι αγρότες, να υποχρεωθούν οι έμποροι με γραπτή σύμβαση όταν πουλάνε το προϊόν. Αυτό το ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση, την οδηγία, αλλά δεν την εφαρμόζει. Υπάρχουν πολλά, βλέπετε, τα οποία μπορούν να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, αρκεί να υπάρχει θέληση και να ασχοληθεί σοβαρά μια κυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε
Πάντως, εγώ δεν θυμάμαι, είμαι στην δημοσιογραφία από το Δεκέμβριο του 1983, αγγίζω τα 42 χρόνια. Δεν θυμάμαι μία φορά σε όλα αυτά τα 40 τόσα χρόνια να έχει γίνει μία μεγάλη συντεταγμένη συζήτηση στη Βουλή και στη χώρα για το πώς θα ενισχυθεί η πρωτογενής παραγωγή και ο πρωτογενής τομέας.
Σωστά. Ή αν έχει γίνει, έμεινε μόνο στα χαρτιά.
Ναι, σωστά.
Σωστά. Έτσι είναι. Κάποια στιγμή πρέπει ο πρωτογενής τομέας ξεπερνά και τα κόμματα, κύριε Χατζηνικολάου.
Αν
θέλουμε να έχουμε κτηνοτρόφους, αν θέλουμε να έχουμε παραγωγούς για όφελος των καταναλωτών, πάνω απ' όλα, για εμάς τους ίδιους, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά. Όχι μόνο λόγια, σοβαρά. Και υπάρχουν δυνατότητες.
Τώρα εδώ τι πρέπει να γίνει πρακτικά για να εκτονωθεί αυτό το κλίμα και να μην πάμε τα Χριστούγεννα με αυτή την πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Και πέραν της βαριάς ατμόσφαιρας, αν δούμε σήμερα και αύριο να γίνονται όπως έχουν αναγγελθεί καταλήψεις λιμανιών, το πράγμα αεροδρομίων κλπ, το πράγμα ξεφεύγει, αρχίζει να γίνεται ζημία συνολική στην οικονομία της χώρας.
Σωστά, νομίζω θα περτανεύσει η λογική και θα γίνει διάλογος, αλλά η συνάντηση πρέπει να είναι δίκαια. Έχουν δίκιο οι αγώνες που λένε με τον Πρωθυπουργό, με βάση τα αιτήματα που θα στείλουν, και να γίνει άμεσα και η κυβέρνηση να είναι έτοιμη, όχι υποσχέσεις, να είναι έτοιμη για να τους πει για το κόστος παραγωγής, να τους πει για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, να τους πει και για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Τι ακριβώς θα κάνει τους επόμενους μήνες, επακριβώς. Όχι γενικά λόγια και υποσχέσεις. Οι αγρότες για αυτές τις κινητοποιήσεις έχουν προειδοποιήσει εδώ και 6-7 μήνες. Θυμάστε, βγήκαν και τον Αύγουστο στην Καρδίτσα και στη Λάρισα. Βγήκαν και το 1η Αυγούστου φέτος και διαμαρτυρήθηκαν.
Κύριε Κόκαλη, εκτός από την καθυστέρηση λόγω της εμπλοκής στο ΠΚΠ, υπάρχουν και ζητήματα που η κυβέρνηση θα πρέπει να τα δει γρηγορότερα. Για παράδειγμα, υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις οι οποίες έχουν προέρθει από την αποτύπωση των αγροτεμαχίων από τους δορυφόρους, που εμφανίστηκαν διαφορές μεγάλες, με αποτέλεσμα να μείνουν πάρα πολλοί αγρότες εκτός της προκαταβολής, 140.000. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Πόσο χρόνο θα μπορεί να χρειαστεί για να ελεγχθούν αυτές οι ενστάσεις και να γίνει μετά η πληρωμή? Οπότε πάλι θα μείνει ένας κόσμος απλήρωτος. Έστω και ακούω τον Υπουργό που λέει ότι 1.200 εκατομμύρια θα δοθούν, πρόκειται να δοθούν μέχρι τέλος του έτους.
Πράγματι τώρα εξαιτίας του σκανδάλου εξαντλούν και καλά κάνουν κάθε περιθώριο ελέγχου. Αλλά εδώ ανακύπτει ένα θέμα που μόλις χθες μου το γνωστοποίησαν αγρότες από όλη την Ελλάδα. Έρχονται και κάνουν έλεγχο με το δορυφόρο, το γνωστό monitoring, αλλά ο αγρότης έχει πάρει βεβαιώσεις από τρεις υπαλλήλους ότι έχει σπείρει, παράδειγμα καλαμπόκι, και έρχεται ο δορυφόρος και του λέει δεν είναι καλαμπόκι. Εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή και οι υπάλληλοι είναι στο κόλπο, είναι δυνατόν όλοι? Εγώ έχω περιπτώσει από όλη την Ελλάδα, όλοι να είναι στο κόλπο και να δίνουν ψευδείς βεβαιώσεις ότι είναι καλαμπόκι, ή ο δορυφόρος δεν το αποτυπώνει σωστά. Όλα αυτά όμως πρέπει να εξηγηθούν στους αγρότες. Γι' αυτό και φωνάζω και λέω ότι πριν πληρώσουν τα χρήματα που τους χρωστάνε, πρέπει να δώσουν μια εξήγηση για ποιο λόγο, ποια ήταν η αιτία που κόπηκαν οι επιδοτήσεις. Ήταν παραβάτες οι αγρότες? Ήταν ο δορυφόρος? Φταίει η επιλεξιμότητα? Τι ακριβώς φταίει? Μια εξήγηση.
Και να σας πω γιατί το λέω τώρα, είπα να κάνω λίγο σήμερα τον δικηγόρο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Να θέσω το ερώτημα
για μετά. Θα κάνουμε και ένα ερώτημα για την κεντροαριστερά.
Ωραία.
Και τον Αλέξη
Τσίπρα
λοιπόν
μετά. Να μας πείτε αν συμφωνείτε ότι έχουν δηλώσει η Ελλάδα 18 εκατομμύρια εγώ πρόβατα.
Μετά το διάλειμμα είναι πολύ σημαντικό
αυτό. Μετά το διάλειμμα. Ευχαριστούμε. Σας παίρνουμε σε 5 λεπτά.
It's Christmas.
Λοιπόν, το ερώτημα το έχεις θέσει ήδη, Αντώνη.
Ναι, αν η χώρα έχει 18 εκατομμύρια αγοπρόβατα, δύο φορές περισσότερα από την Ολλανδία, ξέρω εγώ, που έχει λιβάδια πολλά. Και εδώ δημιουργείται το θέμα, αν ισχύει αυτό, προφανώς υπάρχουν οι παγαποντιές στις δηλώσεις με συμμετοχή όλου του συστήματος. Να μην πω τώρα.
Λοιπόν, να ακούσουμε την απάντηση του τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Βασίλη Κόκαλη.
Σήμερα η χώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν γνωρίζει οι επίσημες υπηρεσίες αν είναι αληθής ο αριθμός των ζώων. Σήμερα που μιλάμε. Έχω υποβάλει το αίτημα από το Σεπτέμβριο στην Εκσταστική να μας χορηγηθεί ο αριθμός των ζώων και η ποσότητα γάλακτος που έχουν παράγει αυτά τα ζώα. Μέχρι σήμερα τίποτα. Οι αντιπεριφερειάρχες της Κρήτης που ήρθαν στην Εκσταστική, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είπαν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναφερόντουσαν για την Κρήτη. Ξέρετε τα βορίζια που έγινε το φωνικό, πόσα ζώα δηλώνανε το Σεπτέμβριο του 25. 84.000 εγωπρόβατα με 250 κατοίκους.
Φοβερό. Φοβερό.
Προσέξτε, αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Να μην στοχοποιούμε την Κρήτη. Ήρθε η ώρα όμως να μην λογαριάζουμε πολιτικό κόστος. Να λέμε τις αλήθειες. Δεν είναι δυνατόν. Είχα και έχω μια απορία και τη λέω πάντα δημόσια και στην Εκσταστική. Εφόσον δεν επιδοτούνται όλα αυτά τα ζώα, γιατί δηλώνονται τα παραπάνω για να πληρώνουν στον ΕΛΓΑ τα ασφάλιστρα? Ένας άνθρωπος να απαντήσει. Γιατί λένε ότι δεν επιδοτούνται. Δεν έχει σημασία πόσα ζώα έχει ο κ. Χατζηνικολάου αν δηλώνει 500. Επιδοτούνται τα 100. Τότε γιατί τα δηλώνει τα επιπλέον? Η επιπλέον δήλωση αριθμού ζώων δημιουργεί και υποχρεώσεις οικονομικές.
Και τι συμβαίνει αυτό λοιπόν?
Προφανώς έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα, κύριε Δελατόλα, μέσω των μισθωτηρίων, το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αυτή είναι η πραγματική ουσία του σκανδάλου. Να το γνωρίζετε.
Λοιπόν, και μία ερώτηση για την κεντροαριστερά για να κλείσουμε. Πώς είδατε το βιβλίο Τσίπρα, πώς είδατε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη κατά την παρουσίασή του, και πώς θα υποδεχθείτε εσείς προσωπικά ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται πια ότι έρχεται? Και ρωτώ πώς θα το υποδεχθείτε εσείς προσωπικά, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκατε λόγω του Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά. Το βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι και άλλοι πρωθυπουργοί, είτε συμφωνεί κάποιος με το βιβλίο είτε όχι, να αποτύπωναν εγγράφως όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας. Κάνει αυτοκριτική, ξεκάθαρα. Κάνει, δεν τα ρίχνει στις συνεργάτες. Πρώτον. Δεύτερον, ήμουν και εγώ στον εξώστη. Εγώ προσωπικά δεν προσβλήθηκα. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι προκάλεσε μια μηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
Κυρίως με αυτά που είπε για την αντιπολίτευση.
Σωστά. Τα οποία τα λέει όλος ο κόσμος. Έτσι. Είναι κοινή διαπίστωση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πιστώσουμε στο Σοκράτη Φάμελο.
Έτσι και λίγα είπε, αλλά τέλος πάντων.
Ακούστε, πρέπει όμως τουλάχιστον στο Φάμελο να πιστώσουμε ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός, ο οποίος λέει ξεκάθαρα για συνεργασίες. Τρίτον, σωστά είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα συνεργάστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Να το δούμε πρώτα το κόμμα, να δούμε τι ακριβώς λέει στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κόκαλη. Καλημέρα, κύριε Τομεάρχα. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Κέλλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στον κύριο Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Κέλλα, να ρωτήσω το εξής πραγματικά, δηλαδή, και νομίζω και πολλοί ακροατές μας έχουν αυτή την απορία. Ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ενδεχομένως και εσείς στις δηλώσεις, λέτε να γίνει διάλογος, να έρθουν οι αγρότες να κουβεντιάσουμε για τα αιτήματά τους. Οι αγρότες λένε μόνο τον Πρωθυπουργό. Και γιατί δεν γίνεται αυτή η συνάντηση τόσες μέρες? Αν είχε γίνει μια συνάντηση με ένα συντονιστικό από την πλευρά τους, ενδεχομένως αυτές οι προβοκάτσεις εις βάρος των αγροτών στην Κρήτη, με αυτή την εικόνα που είδαμε με τα οχήματα της αστυνομίας εκεί από κάποιους παλικαράδες, να είχαν αποφευθεί, και η ένταση παραπάνω που ακούω ότι και λένε ότι θα κλείσουν αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. Γιατί δεν γίνεται η συνάντηση?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, προφανώς οι αγρότες δεν έχουν κανονίσει ακόμα ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποια θα είναι η συντονιστική επιτροπή. Και όπως άκουσα και σήμερα το πρωί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Σάββατο θα έχουν στη Νίκαια μια συνάντηση από όλα τα μπλόκα, ώστε να επιλέξουν την αντιπροσωπευτική, την επιτροπή, τη συντονιστική επιτροπή, η οποία θα τους εκπροσωπεί και θα διαπραγματευτεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προφανώς υπάρχουν και διαφορετικά αιτήματα στα διάφορα μπλόκα.
Προς τα αιτήματα, ακούσα χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει ότι υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα. Ποιο είναι το μαξιμαλιστικό από τα αιτήματα που έχουν σε σχέση με τις αποζημιώσεις, με τις καθυστερήσεις, με τα ζητήματα που μας έλεγε και πριν και ο Σκόκαλης με τον ΕΛΓΑ?
Εντάξει, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν κατατεθεί επισήμως αιτήματα τα οποία έχουν οι αγρότες μας. Αυτό το οποίο ακούμε συνέχεια είναι το κόστος παραγωγής. Και για το κόστος παραγωγής μπορώ να σας πω ευχαρίστως ότι την τελευταία φορά που καθίσανε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την περσινή απεργία με τον Πρωθυπουργό, δόθηκαν λύσεις σε θέματα που επί σειρά ετών δεν είχαν λυθεί. Όπως, ας πούμε, εξασφαλίστηκε το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα για το αγροτικό τιμολόγιο τα 9 λεπτά την κιλοβατόρα, που ήταν για 2 συν 8 χρόνια. Και μάλιστα προημερών ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει την παράταση αυτού του προγράμματος της φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας για τον αγροτικό κόσμο. Όπως επίσης δόθηκε λύση και στο αγροτικό πετρέλαιο. Οι αγρότες παίρνουν αγροτικό πετρέλαιο ανάλογα την καλλιέργεια και με συγκεκριμένο αριθμό λίτρων αναστρέμα. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πω ότι αυτές οι τιμές είναι περίπου δεκαετίας. Και ήδη το έχουμε θέσει το θέμα και θα γίνει και μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει το κόστος ανακαλλιέργεια στρεμματικά, ώστε να αναπροσαρμοστούν και να επικαιροποιηθούν. Και βεβαίως για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και μετά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού και τη δέσμευσή του, νομοθετήθηκε η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των αγροτών, 4 φορές το χρόνο ανά τρίμηνο. Και αυτό γίνεται. Εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα, και εδώ έχουν δίκιο από ό,τι φαίνεται οι αγρότες μας, ότι μερικές χιλιάδες αγρότες για κάποιο λόγο δεν φαίνονται τα τιμολόγια τα οποία αναρτώνται από τα πρατήρια, δεν τα βλέπει η ΑΑΔΕ. Για το λόγο αυτό είχα την περασμένη εβδομάδα επικοινωνία με τον Προεδρείο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Ελλάδος, τον κύριο Κιάρτη, αν θυμάμαι καλά, από την Κρήτη, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον κύριο, με την ΑΔΕ, με τον κύριο Πιτσίλη, για να λυθεί αυτό το θέμα.
Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Κέλλα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας? Θα αφήσετε να φτάσουμε στα Χριστούγεννα με συγκρούσεις στους δρόμους, πετροπόλεμο, να κυνηγούνται με γκλόμπς από τη μία και κατσούνες από την άλλη, να προσπαθούν να αποκλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια? Έτσι θα πάμε στα Χριστούγεννα? Τι θα κάνετε? Αρκεί να λέτε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν πρέπει να πάρετε μια πιο συγκεκριμένη και απτή πρωτοβουλία?
Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω ότι βεβαίως αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες είναι αποτροπιαστικές και δεν ανήκουν στην Ελλάδα του 2025.
Ναι, επίσης δεν ανήκει στην Ελλάδα του 2025 και η εικόνα με την κλούβα να πέφτει πάνω στα τρακτέρ και να κινδυνεύουν αγρότες. Ούτε αυτές, ούτε οι άλλες.
Θα πω λοιπόν ότι οι εικόνες αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τους αγρότες καταρχήν, έτσι από αυτά που είδαμε χθες, ειδικά στην Κρήτη. Και δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των αγροτών, επουδενή λόγο. Από την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε ήδη, γιατί πραγματικά υπάρχει ένας δικαιολογημένος θυμός από πλευράς των αγροτών λόγω καθυστερημένων πληρωμών, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος που είχαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς κάνουμε ήδη είναι να τρέχουμε τις πληρωμές σύμφωνα με το Action Plan 2, το οποίο εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από εκτεταμένους ελέγχους. Και ήδη μπορώ να σας πω.
Θα φτάσουν, κύριε Υπουργέ, μέχρι τέλος του χρόνου.
Κύριε Δελατόλα, από τις 26 Εντεκάτου μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε δώσει, εκπληρώσει 658 εκατομμύρια ευρώ. Χθες, θα σας πω, μέχρι τέλος του χρόνου που ρωτήσατε, θα έχουν φτάσει και ίσως να έχουν ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια. Χθες πληρώθηκε το μέτρο 23, ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι μια ενίσχυση, επειδή πραγματικά η περσινή χρονιά ήταν κακή και σε παραγωγές αλλά και σε χαμηλές τιμές. Περιλαμβάνει λοιπόν, πήραμε χρήματα με ανακατανομή από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και προσέθεσε και ο κρατικός προϋπολογισμός άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ. Φτάσαμε στο ύψος των 178,5 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσουμε μια πλειάδα αγροτικών προϊόντων που σας είπα. Ήτανε, οι προϋποθέσεις ήταν να έχουν μειωμένη τουλάχιστον κατά 30% παραγωγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και επιπλέον να είναι μέλη να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ και να είναι μέλη του γραμμένη στο ΜΑΕ. Λοιπόν, αυτό περιλαμβάνει βαμπάκι, καλαμπόκι, ενεργειακά φυτά, αχλάδια, καρύδια, αμπέλια, κάστανα, μελισσοκομεία, τους μελισσοκόμους. Έτσι, είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, κατευλήθησαν τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους τους. Όπως χθες επίσης, πληρώθηκαν και οι έχοντες αυτόχθονες φυλές. Είναι η εκαθάριση το 24. Έπρεπε να έχουν πληρωθεί κανονικά μέχρι 30 Ιουνίου. Λόγω όμως των ελέγχων που προανέφερα, πληρώθηκαν χθες. Και σήμερα.
Για πείτε σήμερα, μας, δώστε μας μια εξήγηση.
Για ποιο πράγμα.
Κάτι έγινε και δεν σε ακούσαμε καλά.
Για τρία πράγματα.
Ναι, και σήμερα λέω ευρώ θα πληρωθεί.
Και τσάντα μισή δεν γεμίζει. Και σου λέει ένα δις. Όχι, λέω κύριε Κέλλα, ένα δις θα δοθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Πολλά λεφτά ακούγονται. Γιατί συνεχίζεται αυτή η ένταση τότε. Τι είναι, τι άλλο υπάρχει που μην πείτε ότι είναι πολιτικός δάχτυλος. Γιατί
οι αγρότες λένε ότι αγρότες τους οφείλονται άνω των τριών δις.
Ναι. Αφενός και αφετέρου, ακόμα και αγρότες συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας είναι στα μπλόκα.
Δεν υπάρχει αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, για ότι οφείλουμε.
Από τους αγρότες το ακούω να λέγεται.
Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ας έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου να μας πούνε από πού είναι αυτό το ΕΔΙΣ. Εγώ θα σας πω ότι φέτος, το 2025, θα καταβληθούν συνολικά στον αγροτικό κόσμο 3,7 δις σε σχέση με την περσινή χρονιά που δόθηκαν 3,1 δις. Φέτος λοιπόν δίνονται 600 εκατομμύρια επιπλέον. Χωρίς αυτά μέσα να υπολογίσουμε και τα επιπλέον χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις διάφορες ζημιές που επιδοτεί το κράτος.
Με αυτό το φαινόμενο, που είπε μόλις ο Αντώνης Δελατόλας, να φεύγει το προϊόν από το χωράφι σε πολύ χαμηλή τιμή και να φτάνει στο ράφι σε εξαιρετικά υψηλή, τι μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα είναι το κόστος του προϊόντος στο χωράφι και το άλλο είναι η τιμή που φτάνει στα ράφια. Εδώ πέρα λοιπόν γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι και οι οποίοι θα αυξηθούν και εν ώψη εορτών των Χριστουγέννων. Αφετέρου ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει η Δημαία η οποία κάνει αυστηρούς ελέγχους. Έχουν επιβληθεί πολύ υψηλά πρόστιμα σε ύψος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε μια αλυσίδα από καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ. Βεβαίως, ο τρόπος είναι η αυστηρή έλεγχη και τα διάφορα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει και την αρμοδιότητα για την πάταξη ή τον έλεγχο του υπερβολικού κέρδους, αν θέλετε, της εσχροκέρδειας.
Ναι, το θέμα βέβαια είναι να πετύχουν καλύτερες τιμές και οι αγρότες. Μήπως μια λύση θα ήταν οι λαϊκές αγορές των παραγωγών.
Κοιτάξτε, υπάρχουν λαϊκές αγορές των παραγωγών, όπου υπάρχουν φθηνότερα τα προϊόντα, είναι φθηνότερα και είναι πρέσκα από το χωράφι στο ράφι, όπως λέμε, εκεί οι τιμές είναι χαμηλότερες. Έτσι, αυτό το μέτρο υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, όπως υπάρχουν και οι βιολογικές λαϊκές αγορές.
Όχι, εγώ μιλώ οι αγρότες να μπορούν να έχουν άδεια να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
Εντάξει, αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και σε όποιον θέλει μπορεί να το κάνει, νομίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο να απαγορεύεται. Απλώς υπάρχουν αδειοδοτήσεις από τις περιφέρειες
οι οποίες δίνουν την άδεια για τις λαϊκές αγορές.
Κύριε Κέλλα, δεν έφταναν όλα αυτά. Έχουμε και το θέμα της ευλογιάς που πλήττει τους κτηνοτρόφους και έχουν θανατωθεί εκατοντάδες χιλιάδες, ακούμε, κυρίως στην περιοχή σας εκεί πρόβατα, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αυτό που λέει ο Νίκος πριν, θα έχουμε, ήδη έχουμε αυξήσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Τελικά, το εμβόλιο ισχύει, δεν ισχύει, επιτρέπεται, κάνει καλό, δεν κάνει. Λοιπόν, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις.
Τι γίνεται με τα τουρκικά εμβόλια?
Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ δεν είμαι κτηνίατρος, υπάρχει γι' αυτό η ειδική επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο. Θα σας πω όμως σαν γιατρός, όχι σαν κτηνίατρος. Έτσι, καταρχήν δεν δικαιολογούνται αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Διότι το γάλα το οποίο παράγεται, γίνεται, φέρχεται στην αγορά για, σαν φέτα ή σαν οποιοδήποτε άλλο τυροκομικό προϊόν μετά από 4 με 5 μήνες. Άρα αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα γαλακτοκομικά δεν δικαιολογούνται και δεν ξέρω και αν υπάρχουν, δεν νομίζω και υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα για το εμβόλιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμβόλια υπάρχουν στην τρία που κυκλοφορούν. Είναι το γεωργανικό, είναι το αιγυπτιακό και είναι και το τουρκικό. Τα τρία αυτά εμβόλια, τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει εμβολιάσει μέχρι σήμερα. Και επιπλέον, εάν πάμε σε εμβολιασμό, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 361, τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη ζώνη εμβολιασμού δεν μπορούν να βγουν έξω από τη ζώνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Από την άλλη μεριά, έτσι, θα έχουμε βεβαίως και ταυτόχρονα με το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν μπορούμε καταρχήν να διακρίνουμε με τα υπάρχοντα εμβόλια αν ένα ζώο βρεθεί θετικό, εάν είναι εμβολιασμένο ή αν έχει νοσήσει. Διότι το εμβόλια δεν είναι ιχνηθετικά. Δεν υπάρχει η μέθοδος λίβα. Να διακρίνουμε. Βρίσκουμε αντισώματα σε ένα ζώο. Δεν ξέρουμε αν το ζώο αυτό έχει νοσήσει.
Μάλιστα.
Ή αν το ζώο αυτό
έχει. Ευχαριστούμε, μονή, Υπουργέ. Μονή.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Κέλλα. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 230 μονάδες επεξεργασίας, καλύπτοντας το 94% της χώρας, 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Pretty eyes, I saw some truth.